tere kõigile ja rennistatud päeva ka minu poolt. Tõepoolest, me oleme jõudnud teemani laiemas mõttes, mis on inimene või mida inimene endast kujutab. Eelmine saade oli selline, kus me rääkisime, mis eristab inimest loomariigist ja neid omadusi on terve rida. Aga kõige olulisem vast on siiski see, et inimene küsib oma päritolu järele, ta küsib igaviku järele, elu mõtte järele, oma looja järele. No kui esitada küsimus, mis on inimene või milline on inimene, siis me oleme tõepoolest ka üksjagu keerulise teema juures. No näiteks, kas või klassikaliselt on inimest jagatud kohati kaheks osaks, kohati kolmeks osaks. On vastandatud kreeka mõtte maailmas näiteks hing ja ihu. Või siis piibellikus mõtte maailmas vaim, hing ja ihu. Nii et isegi sügavamal tasandil, kus inimesed on üritanud inimest kui sellist mõista, on märgatud, ega see ei olegi nii lihtne. Ja samuti, kui me kas või tänapäeva kristlaste käest küsiksime või isegi teoloogide käest küsiksime, mis inimene selles mõttes on, kuidas selle vaimu, hinge ja ihuga lugu on, siis ega me ei saa üheseid vastuseid. Ja mis on ihu, seda on suhteliselt kergem mõista, aga siis mis on veel seal ihu sees, sellega läheb lugu juba keerulisemaks. Ma kõigepealt tooksin välja niisuguse, minu meelest siiski lihtsa põhitõe, et kui me küsime, milline on inimene. No mingi konkreetne inimene, mõtle kas või oma abikaasele, mõtle oma lapsele, mõtle töökaasasele, mõtle ükskõik kellele, kellele soovid mõelda ja kui sa küsid, milline inimene tema on või kes tema on, siis seal on mingisugune osa ka nendel näitajatel, mida saab lausa füüsiliselt mõõta. Pikkus 182 sentimeetrit, rinna ümber mõõt selline, puusa ümber mõõt selline, kui suur kõht kellelgi ees on või kui kõhn keegi on, mis värvi silmad tal on, millise kujuga käed ja jalad, milline keha ehitus. Noh, see määratleb ka inimest, aga tavaliselt kui me räägime inimesest, siis meie ju ei pea silmas selliseid asju. See tuleb noh, silma ette ka. Kui me inimese nime nimetame, siis tema kuju nagu tuleb vaimu silma ette võiks ütelda. Aga tegelikult me mõtleme inimese kui sellise all siiski midagi muud. Ja see, mis me nüüd inimese all mõtleme, see väljendub esmajoones ikkagi tema olemuses. Ja see olemus, see on midagi sisemist. Nii palju ma usun, meil on lihtne mõista. Milline ta mõtte maailm on, millised on tema suhtumised, millised on tema huvialad, millised on tema, mis on tema tööala, millega ta tegeleb peale tööd. Kas ta on rõõmus inimene, kas ta on kurb inimene, tagasihoidlik, esile tükkiv, juhtiv, tugev, nõrk, vaat igasugused niisugused omadused, need viivad meid küsimusele, mis on inimene hoopis lähemale.
Kui me räägime nüüd inimese hingest, mis asi on inimese hing? Kas inimese hing on tema tahe, intellekt, mõistus? Mis veel kuulub inimese hinge juurde?
See oli hea küsimus, mis sa praegu esitasid. Ja ma ütleksin, inimese hing, see on tegelikult inimene ise. Sõna hing, ma lausa tegin tööd selle mõiste kallal ja lugesin kokku, seda on piiblis mainitud vähemalt 470 korda või isegi natuke rohkem. Ja väga sageli kõigepealt tähendabki see sõna lihtsalt inimest või siis inimese elu. Ja sõna hing ise endast on otseselt seotud sõnaga hingamine. No näiteks Eesti maalgi öeldakse, et peres on 5 hinge või peres on 7 hinge. Tähendab ei ole jutt sellest, kas nad on mehed või naised, suured või väikesed, noored või vanad, aga neid inimesi, kes selles peres on kõike kokku olemas elavaid inimesi, neid on siis 7 hinge öeldakse.
Mare, küsin nüüd sellise natuke provotseeriva küsimuse. See on kindlasti õpetuslikult erinevad arusaamad ja võibolla raadiokuulajad, kes meid kuulavad, nad on segadusesse. Öeldakse ka niimoodi, et inimene on vaimolend. Kuidas sina kommenteeriksid seda?
Jaa. Mina ütleksin siin praegu sellise lause, et inimene on esmajoones siiski inimene lihtsalt. Ja teoloogias öeldakse selle kohta ka niiviisi, et noh, on olnud aegu, kus on inimene üritatud väga hoolikalt jagada, kas siis kaheks või kolmeks, aga neid piirjooni tegelikult kõigepealt ei ole võimalik nii täpselt tõmmata. No näiteks kas või arstid teavad niisugust asja, et suur osa füüsilisi haigusi on põhjustatud hingelistest probleemidest. See näitab seda, et meie hingeelu ja meie füüsiline elu, need on oma vahel seoses. No nagu ma ütlesin, füüsis ta on midagi niisugust, mida saab füüsikaliselt täiesti mõõta ja kaaluda. Mis nüüd läheb inimese sisse, seda on juba hoopis raske eristada, aga siiski sellele vastus sinu küsimusele on natuke pikem, ma sellepärast hakkan kaugemalt peale, aga ma jõuan selle vastuseni välja. Kui me hakkame inimese sisemusse vaatama, siis me hakkame vaatama näiteks inimese meeleolu kõigepealt. Ja seda me mõistame ka tegelikult päris hästi. Kohe näeme, kui inimene on rõõmus, kohe näeme, kui ta on kurb, masendunud või rõhutud või ükskõik millises meeleolus ta parajasti on, ägestunud vihane, selle me tegelikult, seda me näeme väga selgesti. Aga kui me hakkame nüüd minema inimese sisse sügavamale, siis me märkame ka, et me jõuame teatud ajal sügavusteni, kus me enam ei tea, mis on inimeses. Inimene võib näiteks rääkida üht ja mõtelda teist. Valetamine on asi, mida ühegi tegelikult detektoriga ei ole eksimatult võimalik kindlaks teha. On olemas niisuguseid viiteid, mis annavad alust kahtlustada, et ta praegu vist ei räägi tõtt. No, kas või näiteks inimese olekust on seda kuidagi võimalik märgata teatud kahtlustavaid hetki?
Võibolla see oleneb ka kuulajast. See on sellised, noh, ma ütlen selle elutarkus või tundlikus, kui me oskame ära tabada neid asju. Kas inimene on siiras või mitte?
Jaa, see oleneb kogemustest ja keha keelest ja kõigest sellest, mida me tavaliselt niivõrd otseselt ei märka, aga samas tuleb jälle öelda, et ega selles ei saa ka 100% kindel olla. Teine kord kahtlustatakse inimesi täiesti põhjusetult. Öeldakse, et sul oli niisugune nägu, sa kindlasti valetasid. No ei valetanud, nägu oli jah küll, aga see oli hoopis teisel põhjusel.
Ja mõni inimene on selline super näitleja, et ei oska midagi ära arvata sealt.
Tõesti, mõni inimene näitleb nii ära, et vaatab sul otse silma sisse ja valetab ja on nii siiras, et ta usub ise, mis ta räägib, jääb selline mulje ja paratamatult pead sina ka uskuma. Nii et ka inimese juures kõigepealt lepime kokku, on olemas pingmised kihid, mida me märkame ja on olemas sügavamad kihid, mille märkamisega ja nägemisega meil on juba suuri raskusi.
Kas nende sügavate kihtidega tegelevad siis psühholoogid ja psühiaatrid?
No nad tegelevad ikkagi ka terve inimesega ja nii pealmistega kui ka sügavamatega tuleb lihtsalt öelda seda, et kui inimene näiteks on kurb, siis selle on tavaliselt mingi sügavam põhjus. Ja kui psühholoog ja psühiaater hakkab selle kurbuse põhjusega tegelema, siis ta on sunnitud tõepoolest ka kaevama sügavamale ja kaevatakse välja näiteks isegi kuni inimese lapsepõlveni välja, kus need põhjused võivad olla.
Ja mõni inimene võib olla väga agressiivne, seal taga võib olla hoopis midagi muud. Seal taga võib olla see, et on haiget tehtud kavasti.
Jaa. Ta on sunnitud ennast kaitsma. Aga sa esitasid küsimuse, milline on inimese hinge ja vaimu vahekord. Mina ütleks nüüd niiviisi, et inimene, see, mida me nimetame inimese hingeks, see ongi tegelikult inimene ise. Ja ma tean, on ka niisuguseid ütlusi, kus öeldakse kõigepealt, et inimene on vaim, tal on hing ja ta elab ihus. Aga kui ma päris hoolega vaatan neid piiblikirja kohte, siis ma tahan ka põhjendada, miks mina olen vastupidisel seisukohal, et tegelikult ikkagi inimese hing on see, mis inimese määrab ja inimesel on ka vaim, nii et see kord seda pidi. Aga ma jätkaks nüüd seda rada, siis see tuleb ka ilusasti välja, miks ma just sellel seisukohal olen.
Kui ma nüüd küsiksin sellise küsimuse vahepeal, lihtsalt mul tuli selline mõte. Kui me loeme piiblit, seal on kirjutatud vaim ja süda. Kas on üks ja sama?
Nad on üsna lähedased mõisted. Nüüd tuli jah veel üks mõiste sisse, nimelt see inimese süda. Ja see inimese süda, selle all mõeldakse ka inimese hingelise ja vaimse elu keskust üldse. Nii et see peaks olema niisugune keskus, mis siis võtab nad mõlemad kokku. Aga muidugi, kuna nüüd inimese hing ja vaim on küllalt lähedased mõisted, neid eristada on hoopis raskem kui füüsilist ja hingelist elu eristada, siis me peame ka ütlema, et ega meil ei ole võimalik väga selget vahet sinna üldse tõmmata, alati väga täpselt määratleda, millest ja kuidas just on jutt, aga samas siiski minu mõelest tuleb küll välja, et nad on siiski kaks täiesti erinevat asja. Kuigi inimene, kes nüüd, eriti kes Jumalat ei tunne, tema tihti peale arvab, et hing ja vaim, see on üks ja sama, lihtsalt ühe ja sama kohta kaks eri nimetust. Piiblist tuleb siiski välja teistmoodi, nii nagu mina neid asju näen. Aga ma kõigepealt põhjendaks nüüd siis, miks ma nimetan inimest hingeks. Alustasin juba sellest, et öeldakse, peres on näiteks nii ja nii mitu hinge. See on väljend, mida kasutab ka Piibel. Teine Moosese raamat, esimene peatükk ja viies salm, näiteks öeldakse, kõiki hingi, kes Jaakobi nõudest olid väljunud, oli 70 hinge. See oli nüüd mitte ainult otseselt Jaakobist, vaid ka juba tema poegadest.
Aga mõni võib öelda niimoodi, et see oli vanas testamentis kirjutatud, et nüüd me oleme uuesti sündinud, meie vaim on ühendatud Jumala vaimuga, et võibolla nüüd on asjad testmoodi.
No hästi, aga lähme jääde kujas nende asjadega. Vana testament on ka Piiblis siiski enne uut testamenti ja tal on ka meile midagi ütelda ja me läheme sealt uue testamenti poole ka. Edasi näiteks meie leiame, et sõna hing kasutatakse Piiblis sageli just nimelt inimese sünonüümina. Öeldakse kas inimene või öeldakse hing. Nii et siin on üks suur põhjus, miks ma ütlen inimene on hing esmajoones. Näiteks näide Piiblist Hesekieli 18. peatükk, salmid 4 ja 20, räägitakse patu tegemisest ja öeldakse hing, kes patu teeb, peab surema. Seal on jutt sellest, et vanemad ja lapsed vanemad teevad patu, aga laste hambad on hellad ja öeldakse, et edaspidi enam niimoodi ei ole, et lapsed peavad kannatama vanemate patude pärast, vaid hing, kes teeb patu, peab surema. Olgu ta siis vanem, kes teeb patu või olgu ta laps, kes teeb patu, peab surema. Jutt oli uuest testamendist. Uues testamendis näiteks seoses Petlema laste tapmisega on kirjutatud niisugune asi, Jeesus kõigepealt ju põgenes koos Joosepi ja Maariaga Egiptusesse, kui ta oli seal mõni aeg olnud, siis ingel käskis nendel tulla tagasi ja ütles põhjenduseks, need on surnud, kes püüdsid lapsukese hinge. Hinge. Lapsukese hinge või lapsukese elu võiks ka öelda lapsukest ennast. Siin on hing nüüd elu sünonüüm. Nii et uus testament ka nimetab siin lausa hingeks. Tulen uuesti korraks vanasse testamenti tagasi, esimene Moosese 37.21 ütleb Ruubens siis, kui nad hakkavad mõtlema, mida oma venna Joosepiga teha, pärast ta müüakse Egiptusesse, Ruuben ütles, ärgem võtkem temalt hinge. Tähendab, ärgem võtkem temalt elu, me võiksime ka nii, mis öelda. Hing tähendab siin jällegi elu. Ja sellises mõttes hing on olemas ka loomal. Näiteks esimene Moosese 1.30 ütleb Jumal, et kõigile loomajahile, kelles on elav hing, annan ma rohtu toiduks, teiste loomade hulgas. Nii et isegi loomajatel on hing selles mõttes, et nendel on elu. Või tuleme jälle uue testamendi poole tagasi ja me leiame siit üllatusi selles mõttes. Jeesus ise näiteks ütleb sellise lause, kristlastele tuntud lause, kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. No siin on hinge all mõeldud jälle seda elu, mida inimene tahab säilitada. Me tahame oma elu ja oma nahka hoida nii öelda, aga Jeesus hoiatab, et kui sa seda üritad hoida, siis see kaob ära. Või apostel Paulus näiteks. Ühel juhtumil tema pidas jutlust, keegi jäi magama, akna peal kukkus alla, arvati, et ta on surnud ja Paulus läheb siis sinna juurde, see on 20. peatükk ja 10. salm, ütleb teistele ärge hädaldage, sest tal on hing veel sees. No täpselt nii nagu meiegi ütleme, nii et ikka hing on inimesel sees. Ja see on nüüd hinge üks mõte, kui räägitakse hingest, siis räägitakse lihtsalt inimesest või räägitakse inimese elust. Aga hingel on ka veel teine tähendus Piiblis. Nii siis sõna hing tähendab Piiblis tihti peale lihtsalt inimest või ka inimese elu. Ta on sünonüümiks sõnale inimene. Aga sõnal hing on Piiblis selgelt ka hoopis teine tähendus paljudes kirjakohtades. Ja see teine tähendus on nimelt hinge elu, tunded, igatsused, soovid. Või teiste sõnadega võiksime öelda sisemine inimene. Selle väljenduseks on inimese mõtted, inimese tunded ja inimese tahe. Ja see on see, mida meie tavakeeles nimetame inimese isiksuseks või ka inimese minaks. Suure tähega minaks.
Kui ma räägime nüüd näiteks kristlastest, kas on oluline, milline on inimese isiksus, tema iseloom?
Inimese enda seisukohalt loomulikult on oluline ja samuti nende jaoks, kellega ta läbib. Sellest oleneb kohe, kuidas sa inimesega läbi saad. Mõnega on kerge läbi saada, mõnega on raske läbi saada ja nii edasi. Mõnel inimesel on kerge endaga toime tulla, mõnel on raske endaga toime tulla.
Kas selline iseloom võib muutuda ka mõnel inimesele selliseks suureks takistuseks, võibolla olla edukas või midagi saavutamaks siin elusse?
Ja see on seotud suurelt osalt ka harjumustega. Loomulikult. Aga see on nüüd juba kõige selle väljund, mis tegelikult inimese sees on. Ja ma ütlen nüüd sõna hing juba sügavamas mõttes, kuna ta tähendab nüüd inimese isiksust või ka inimese suure algustähega mina, siis ma tooks nüüd jälle piiblist niisuguseid kirjakohti ühe rea, kus see selgelt välja tuleb. Näiteks, ja alustame jälle vanast testamendist, esimene Mooses 42.21 ütlevad Joosepi vennad, kes on sattunud nüüd juba Joosepi peale, kes on Egiptuses peaminister ja kes paneb nad proovile. Selle proovile panemku peale nendel tuleb kitsikus kätte ja kui nad lähevad koduteed, siis nad ütlevad, et see ei ole nüüd niisama, vaid see on meile meeldetuletus, millestki vanast me tegime, mis me tegime. See on meie venna pärast, kelle hinge kitsikust me nägime. Siin sõna hing väljendab juba selgesti Joosepi sisemist, üleelamist, mis ta siis pidi kogema, kui teda kõigepealt kaevu visati ja pärast orjaks müüdi. Me nägime tema hinge kitsikust. Või näiteks on öeldud, see vist on Iisak, kes ütleb esimene Mooses 27. peatüki 4. salmis Eesavile, et ta tooks talle süüa, enne kui ta teda õnnistab ja siis ta ütleb, et mu hing õnnistaks sind enne kui ma suren. Siin me mõistame jälle, et tegemist on millegi sisemisega. Väliselt loomulikult ta tahab oma vanemat poega õnnistada ja ta on selle juba otsustanud, aga nüüd ta nagu ütleb, et mu hing õnnistaks sind, et see tuleks kusagilt sügavamalt seest. Ja mina vähemalt näen siin niisugust asja. Või hingamispäeva pidamise käsus 4. Mooses 29.7 öeldakse, alandage oma hinged, ühtki tööd, ärge tehke. See tähendab jälle niisugust sisemist alandamist, alandage oma hinged. Või meile tuntud kirjakoht 5. Mooses 6.5, armasta Jehovat oma Jumalat, issandat oma Jumalat kõigest oma hingest muuhulgas. Kõigest oma meelest ja kõigest oma väest ka, kõigest oma hingest. Siin on mõeldud, et see sisemine inimene terviklikult oleks sellesse kaasa haaratud. Või liha söömisega näiteks 5. Mooses 12.15 ütleb, saate liha süüa nii palju, kui su hing himustab. Inimese hing himustab teinekord mõnisedki häid asju, mida poes lettidel saada on. Seal himustati liha süüa, saate nii palju, kui hing himustab. Jälle jutt on sisemisest inimesest. Samuti on juttu, kui näiteks on 5. Mooses 28 juttu õnnistustest ja needustest, siis seoses needustega, kui on pagendatud rahvas kaugele maale, öeldakse, Jehova annab sulle seal lootuseta hinge. Lootuseta hing. See on sügav mõiste jälle. Või psalmidest toome näiteid, üksnes Jumala juures on mu hing vait. Mu hing. See hing, mis kipub mässama ja protestima ja rahutu olema, üksnes Jumala juures on ta vait. Või 63.2, sinu järele januneb mu hing, minu sisemine inimene võiks ütelda. Või 103.1, kiida mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Või 107.5 öeldakse jälle teatud raskete sündmustega Iisraeli saatuses, nende hing minestas nende sees. See väljendab kõik, mitte lihtsalt inimest kui sellist, vaid midagi sügavamat, mis on inimeses sees. Nii me võiks siin veel edasi minna. Valgustav minu jaoks on Iobi raamatus 14.22, kus öeldakse, inimene tunneb valu oma ihus ja leina oma hinges. Me teame, on olemas füüsiline valu. Lööme varba ära või lõikame sisse kuhugi. Me tunneme füüsilist valu, aga on olemas ka hingevalu. Ja siin Hiobi raamatus nüüd tuuakse väga ilusasti see vahe välja.
Taaliselt on see hingevalu ikka väga suur ja see on selline arusaamatu valu. Kui sul näiteks on füüsiline valu, siis sa nagu kuidagi konstateerid seda fakti, et mul sõrm valutab või nagu sa ütlesid, lõid varba ära, aga kui hing valutab, siis sellel on, seda on väga raske vaigistada.
On. Ja sellel on palju sügavamad põhjused.
Ja.
Nii et tõepoolest füüsiline valu on ihus ja hingevalu on hinges. Lein, see on ju hingevalu, see ta võib muutuda teatud hetkel ka füüsiliselt tuntavaks, kui ta väga suur on, aga üldiselt on ta esmajoones siiski hingevalu. Ja nüüd, kui jutt on sellest hingest, siis tuleb öelda, see hing ei kao suremisega. Siin me jõuame edasi, et Piiblis on hinge kasutatud siiski mõnel korral ka selles mõttes, et see hing elab igavesti või õigemini võiksime öelda isiksus kui selline. Ei kao siis, kui inimene füüsiliselt sureb, vaid ta elab igavesti. Näiteks siin ma toon näite Piiblist, kus Jeesus ise ütleb, ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa. Nüüd võib iga üks, kes tahab teha Jeesuse enese sõnadest järeldusega, kas inimesel on hing või ei ole tal mitte seda, nagu ateistid ütlevad.
Kui me siin puudutasime sellist teemat, et inimesel on selline iseloom, ehk noh, ma arvan, see ongi hing, see on see isiksus, ja kui inimene on kimpus, kuidas siis allutada seda iseloomu, mõjutada teda, teha teda paremaks, läbi mille?
Jah, see on jälle hea küsimus, aga siin on üks võimalus muidugi, et sa lihtsalt võtad enda käsile ja hakkad ennast treenima. Inimese hingel on küllaltki suured jõud, näiteks tahtejõud. Kui inimesel on iga tugev tahtejõud, ta võib saavutada päris palju. Aga siin on teine võimalus veel olemas, aga sellest me saame rääkida siis, kui me räägime juba vaimust. Nii et teise võimaluse ma praegu jätaks ütlemata. Või, nii siis Jeesus ise räägib sellest, et inimese ihu võib tappa, aga hinge ei ole võimalik tappa. Hukutada on võimalik küll, põrgusse heita on võimalik, aga see ei ole lõpp piibli järgi. See tuleb lausa välja ja ei kellegi muu kui Jeesuse enda sõnadest, nii et nendel sõnadel on kaalu. Samuti seoses Jeesusega, kui Peetrus peab nelipühi jutlust, räägib ta ja tsiteerib Vana Testamenti, vist psalmi 16.9, aga kirjakoht ise on Apostlite teod 2.27, ta ütleb, sest sina ei jäta mu hinge surmavalda ega lase oma pühal näha kõdunemist. Ja sealt edasi tuleb ka 31. Psalmis, viimases piiblitõlkes ei ole teda isegi tõlgitud hingena, vaid lihtsalt tema enesena, ei teda jäeta surmavalda ega näeda liha kõdunemist.
Võibolla kuulab meid tõesti inimene, kes ei tea jumalast mitte midagi, ta ei tea, millega lõpeb siis inimese elu, kuhu inimene läheb, kas ing või vaim või kuhu siis inimene siirdub, nagu öeldakse, et ühed lähevad taevas, et ühed lähevad põrgusse. See on ka selline teema, millest väga paljud inimesed ei saa aru. Kui ma näiteks olen lihtsalt hea inimene, miks ma pean siis põrgusse minema, aga mõni inimene, kes on päästetud, aga ta ei ole hea inimene, ja tema läheb taevasse, või kes läheb taevasse ja kes läheb põrgusse.
Ja need on kõik väga head küsimused ja jätame need meelde, aga praegu paraku vist tänane saade ei võimalda nendele küsimustele vastata, nende juurde me tuleme hoopis hiljem. Kuskil edaspidistes saadetes, kui Jumal tahab ja meie elame, nagu Piibelgi ütleb selle kohta.
Ja aga see on väga tore, et võibolla inimene, kes meid kuulab, ta lihtsalt on sellist küsimust esitanud, aga kui ta meid jätkuvalt kuulab, siis ta saab vastuse nendele küsimustele.
Nii et siis ta saab saateid jälgida. Nendele küsimusele nimelt ei saa vastata kahe sõnaga lihtsalt nii visi, et see oleks ka mingi veenev vastus. Need vajavad pikemat selgitamist. Aga tõepoolest, siin me oleme juba lunastusküsimuse juures ja inimese selle patususe küsimuse juures, need on hoopis teised teemad, nii et siin paraku lihtsalt tänane aeg ei võimalda sellele küsimusele vähegi asjalikumalt vastata.
Ja nii, et meie eluta ette ja ka kallite kuulejate, olge kannatlikud, nii et saate vastuse ka nendele küsimustele.
Ja nüüd selles kirjakohas Apostlite 2.31 vanemas piiblitõlkes oli tõlgitud, tema hinge ei jäeta surmavalda ega näe tema liha kõdunemist, viimases tõlkes on siis öeldud, ei teda jäeta surmavalda ja siin on mõeldud jällegi ilmselt tema enese isiksust või teda kui sellist. Või siis selle samaga seostub jällegi sõna hing, kreeka keeles psühe on siin lausa. Sellest tuleb eesti keelde psüühika ja psühholoogia ja psühiaatria, kõik sellised sõnad. Nii et algtekstis on siin lausa sees see sõna psühe, hing. Ja siin tähendab ta jällegi seda, et sel ajal, kui Jeesus oli surnud, tema ise oli surmavallas, see tuleb siit välja, ja seda, mis seal oli, seda nimetatakse hingeks. Muide, me leiame siia üllatavalt veel hoopis teise kinnituse. Ja kui ma ütlesin, et inimene on siiski hing, kellel on vaim, siis ma tuleksin siit praegu hetkel põikaksin kõrvale kaks kirjakohta, mis seda väga selgelt kinnitavad. On see, mis Jeesus ütleb ise siis, kui tema sureb. Need, kes piiblit tunnevad, võivad meelde tuletada. Luuka evangeelium 23:46 Jeesus ütleb, Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Ma usun, Jeesus tunneb asja. Meie kõik võime eksida, aga Jeesus tunneb asja. Ja järelikult tema isiksusena ei ütle mitte sinu kätte annan ma oma hinge, vaid ta ütleb sinu kätte annan ma oma vaimu. Tähendab, siit ma leian otseselt, et Jeesus käsitab ennast ka kui isiksusena, kui tervikuna, kui minana ja see mina ütleb, mina annan millegi, mis mul on ja see, mis mul on, see on vaim. Ja nüüd me teame ka, mis sellele kohe järgnes. Sellele järgnes kohe surm. Aga teine asi, kus me leiame veel samasuguse kinnituse, on siis, kui Stefanus visati kividega surnuks, see on apostlite 7:51, ja seal Stefanus ütleb ka täpselt sama lause nüüd küll Jeesusele, keda ta näeb isa paremal käel seisvat, ja ta ütleb, issand Jeesus, võta minu vaim vastu. Jälle Stefanus, kui isiksus ütleb, minul on midagi, mille ma annan nüüd sulle, ja jälle sellele vahetult järgneb surm. Sama mõte on muide psalmis 31:6, sinu kätte, Jumal, ma usaldan oma vaimusest, sa oled mind lunastanud, issand, sa tõe Jumal. Ja veel Heebrea kirjas 10:5 ütleb Jeesus, või tsiteeritakse Jeesust, aga sa valmistasid mulle ihu. Ohvrit ja andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu, nii öeldakse. Nii et minal on ühest küljest vaim, mis surma hetkel anti isale tagasi, ja teisest küljest on ihu, mida Jeesusel muidu Jumala pojana ilmselt ei olnud ja mis on ka meil kõigil olemas. Nii siis see hinge küsimus. Aga järgmiseks võiksimegi rääkida siis ihust.
Nüüd siis jõuame ihu juurde. Sellest on kõige lihtsam aru saada. Seda me näeme, saame katsuda ja saame ka võibolla arendada inimene, kes näiteks tegeleb spordiga või tervisespordiga. Kui ta ikka käib jooksmas, siis ta muutub tugevamaks või kes käib jõusaalis, selle musklid kasvavad. Nii et see teema on meile vast kõige lihtsam aru saadavam.
Ja, aga siiski natuke puudutaksime ka seda ja vaataksime mõningaid kirjakohti, mis seda puudutavad, sest siitki tuleb ühteist huvitavat välja meie jaoks, ma arvan. No, kõigepealt näiteks ma mainiksin Rooma kirja. 6:12 ütleb Paulus, ärgu valitsegu pat teie surelikus ihus. Huvitav, pat valitseb ihuses majones. Või 8:11 ütleb, Jumala vaim teeb ka teie surelikud ihud elavaks. Nii et seoses ihuga me leiame kohe kaks korda järjest surelik ihu. Hinge kohta me ei leidnud, et ta oleks surelik. Hing lihtsalt tähendab nagu inimese elu ja läheb ka teise poole surma, teda ei jäeta surma valda. Või paar kohta hinge kohta jäid mul veel mainimata. Näiteks ilmutusraamatu 6:9 öeldakse, ma nägin altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis nendel oli. Nägin mitte nende ihusid või nende vaime, vaid nägi nende hingi või tähendab siis seda, noh, neid inimesi endid, nende isiksusi. Selline huvitav seoses nüüd hingega. Hing on ka pärast surma või isiksus, kui selline on pärast surma, aga ihu on surelik. Siis 8.13 ütleb, kui te vaimu läbi ihu teod suretate, siis te peate elama. Siin on nüüd üks vihje sellele, mida sa vahepeal küsisid, kuidas võitu saada endast. Üks on lihtsalt enese taltsutamine, aga teine on vaimu appi võtmine. Aga vaimust me ei ole veel rääkinud. See on lihtsalt mainin praegu ära. Ihu tegelikult on niisugune asi, mis ei kuulu siiski ainult sellesse maailma, vaid kuulub ka tulevasse. Küll teistsugusel kujul. Nii et kui me kunagi surnuist üles tõuseme, siis piibli järgi on meil ka ihu siiski. Me ei ole ainult vaimolendid. Aga see on teistsugune ihu, see ei ole enam lihast ja verest, sest Paulus ütleb, et liha ja veri ei päri Jumala riiki ja kaduvus ei päri kadumatust. Lihast ja verest ihu, see on kaduv ihu. Ja nüüd ihu kohta öeldakse siis veel Rooma 8.23, me ootame lapse seisust oma ihu lunastust. Nii nagu me praegu maa peal elame, meie ihu on alles selline, nagu ta on, see on alles muutmata. Või Paulus ütleb esimeses kirjas Korintlastele 6.19, teie ihu on tempel, nimelt teie sees oleva püha vaimu tempel. Jälle me jõuame vaimuni, aga seekord juba Jumala vaimuni. Siis öeldakse, austage siis Jumalat oma ihus, selle tõttu, et see niivisi on. Nii et ka ihul on oma tähtsus ja mitte üldse niisugune tähtsus, nagu kunagi Kreeka mõtte maailmas arvati, et see on ainult hinge vangla, vaid siin on ta hoopis püha vaimu tempel. Selles suhtes Kreeka filosoofia on omal ajal kristlust halvasti mõjutanud, tuleks ütelda. Et ihu on hakatud põlastama ja kõike seda, mis on ihuga seotud, on peetud millekski väga halvaks ja on üritatud seda siis suretada ja jõutud välja alati ilmselt mitte üldse heade tulemusteni. Nüüd ma ütlesin, ihu siiski on ka pärast üles tõusmist. Paulus ütleb samas esimeses kirjas Korintlastele 15.44, maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Ja muide Paulus ütleb veel, ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. Paulus isiksusena, võiksime ka öelda, et tema hing või hing ja vaim koos on teinud selle otsuse. Jumala abiga ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. Muide tänapäeva inimestel on kalduvus just ihu orjata. Ise orjata oma ihu ja kõiki selle himust. Mis himu aga tuleb, seda lähme tegema. Paulus teeb vastupidi. Ja nüüd üks väga huvitav kirjakoht minu jaoks on veel Pauluse teises kirjas Korintlastele 5. peatükis, kus ta ütleb, me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse. Mis asi see on, mida Paulus selle all mõtleb? Paulus mõtleb selle all ei midagi muud kui oma ihu. Ja ta ütleb, siis on meil elamu Jumala käest. Käteta tehtud igavene hoone taevas. Võiks ka öelda hoopis teistsugune ihu. Edasi ta räägib nüüd kummasse rõivastuda, kas maisesse või taevasesse. Ta ütleb 4. salmis, meie, kes oleme selles telgis või selles ihus, ägame koormaal. Aga 6. salm ütleb ta juba otse, nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal issanda juures. Käime usus, mitte nägemises. Aga ta ütleb edasi, me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida issanda juures. Ja selleks püüame olla issandale meelepärased. Paulus oli oma elukutselt telgi tegija ja ta on mõistnud neid asju ilmselt sügavalt ja nüüd ihu tema võrdleb lihtsalt ühe telgiga. Millegi niisugusega, mida tema iga päev teeb ja teistele müüb, telk on ajutine elamuse, pannakse kokku, kolitakse teise ja püsivasse, juba statsionaarsesse ja sellest ei ole häda mitte midagi, nii ta ütleb, et sellel valgusel me neid mõistame ka hoopis paremini Jeesuse sõnu, kui ta ütleb, ärge kartke neid, kes ihu tapavad. See ihu on kõigest üks, ajutine elamu.
Ja aga samas me peaksime selle ihu eest siiski hoolitsema, sest et kui me ihu ei ole terve, ei ole tugev, siis me ei saa midagi teha ka siin selles füüsilises maailmas.
No just nimelt, ja selle lihul on siiski suur väärtus, nagu ma juba ütlesin, ta on tempel. Ja üldiselt templid on niisugused asjad, millele inimühiskonnas pühendatakse kõige rohkem. Need on tehtud igasugustes religioonides väga uhked ja korras ja suurejoonelised. Ükskõik kui vaene see rahvas ümber ringi on, aga templid on uhked ja ilusad. Ja täpselt samuti, kui meie ihu peab olema püha vaimu tempel, no siis on tegelikult lausa pat jätada hooletusse või siis täita selle patuseid himusid, nii nagu siin on tavaliselt inimkonnal see kombeks. Ja veel mainiksin selliseid kirjakohti. Paulus nimetab siin samas kohe varsti, Jumal maksab kohtumõistmisel inimestele vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi. See tähendab, mis ta maise elu ajal tegi. Aga Filippi kirjas 3.21 ta ütleb ka, Jumal muudab meie alanduse ihu oma ära seletatud ihu sarnaseks. Nii et ma usun, tasub ära unustada niisugune kreeka filosoofia mõtte maailmast pärit arusaam, et ihu on midagi halba ja midagi kõlvatud ja midagi niisugust, mida tuleb võimalikult vältida ja surmata ja tappa, vaid see ihu tasub Pauluse kombel pigem teha oma orjaks, et ta õpiks tegema seda, mis on talle endale ka lõpuks kasulik. Saksime siis veel rääkida ka inimese vaimust. No üldse sõna vaim on niisugune mõiste, mida me piiblis kohtame tegelikult väga palju, täpselt samuti hulk sadu kordi ja see sõna on kord seotud Jumalaga, kord inimesega, jutt on inimese vaimust, kord hoopis kurjade vaimudega või halbade vaimudega, eksitajate vaimudega, ennustajate vaimudega, nii et see vaimude maailm on üldse suurem ja keerulisem maailm, mille juures me tahame edaspidi veel peatuda, ma loodan, aga praegu ma üritaksin tuua midagi välja just nimelt inimese vaimust. Ja kui ma nimetasin inimese hinge tema sisemiseks inimeseks, siis vaimu peaksin ma nimetama tema sügavamaks meelsuseks või see on tihti peale niisugune tundmatu ajend, mis määrab inimese olemuse sügavamal tasandil. Ja siin näiteks võib-olla kõige kergem on jälgida jälle piibli näiteid. 4. Moosese 14.24 öeldakse Kaalepi kohta, et kui kogu Iisrael ei pääse tõotatud maale oma sõnakuulmatuse tõttu, siis Kaalepi ma viin sinna sellepärast, et ta temas on teistsugune vaim. Võt nüüd, kui rääkida hingeelust ja ütelda, et see on mõtted, tunded ja tahe, siis meil on ehk võimalik mõista seda, et noh, inimese meeleolu näiteks võib olla rõõmus hetkel ka sel juhul, kui kusagil sügavamal on midagi halba või rõhuvat. Vaat see, mis on sügavamal, see nüüd on inimese vaimus. Inimene võib olla hetkel tõsine või naerda, ta võib olla ärkvel või ta võib magada, aga vaim on nüüd see, mis väljendab inimese sügavamat olemust üldse ja vaim on see organ inimesel, mille kohta ma eelmises saates ütlesin, et inimesel on ühed otsad nagu lahti. Ta ongi ehitatud nõnda, et ta küsib millegi järele veel ja peab saama ühendatud millegagi veel, ükskõik millega siis keegi selle kontakti leiab, aga ta leiab selle kontakti vaimses maailmas. See on organ, mille kaudu inimene saab üldse suhelda Jumalaga ja kui keegi tahab Jumalat leida, siis seda ei ole üldse võimalik leida kosmoserakettidega lennates või füüsikalise maailma mingisuguseid ükskõik mis vahendeid kasutades, teleskoope, mikroskoope, keemilisi reaktsioone ja nii edasi. Vaid seda saab leida hoopis vaimus ja siis tuleks katsuda ka natuke õppida mõistma, mis asi see vaim võiks olla. Siis öeldakse 5. Moosese 34.9 näiteks Joosua kohta. Joosua Nuuni poeg oli täis tarkuse vaimu. Tähendab, tal oli mingisugune sügavam niisugune osa, mis väljendab, et tema tarkus oli midagi erilist ja midagi sügavamat kui lihtsalt see, mis ta no, antud hetkel väljendab. See tema vaim on tema sügavam olemus. Või näiteks Nehemia 9.20 väljendatakse Jumala kohta teatud inimeste suhtes, sina andsid neile oma hea vaimu, et neid targaks teha. Vaim ja sealt tuleb tarkus.
Kas vaim on ka tunnetus?
Ja see on seotud otseselt tunnetusega ja just nimelt selle nähtamatu maailma tunnetusega. Näiteks on ehk tuntud niisugune kogemus, et inimesel väliselt nagu ei ole põhjust midagi karta, aga äkki tekib mingisugune arusaamatu ärevus. Ja vaat see pärineb vaimust. Või näiteks mõni inimene meeldib esimesest hetkest ja teine inimene on vastumeelne esimesest hetkest. Sa ei ole temaga jõudnud veel suhelda, sa ei ole teda jõudnud tundma õppida. Jälle selline tunnetus pärineb vaimust. Vaate, kui niisugused asju märgata, siis me hakkaksime veide kaimama, milles seisneb vaim.
Kas vaimuasjad on ka tarkus? Kas siit tuleb ka selline üleloomulik tarkus, et inimene lihtsalt ise ei teagi seda?
Jah, see on otseselt seotud juba sellega, mis ma siin praegu mainisin paarist kirjakohast. Nendes on tarkuse vaim, Jumal on selle neile annud ja muidugi, kui siit samm veel edasi, siis on see seotud juba otseselt Jumalaga ja Jumala vaimuga selle vaimu andidega, mis tuleb juba lihtsalt väljaspoolt inimest. Siis psalm 46.4 öeldakse ka inimeste ja isegi võrstide kohta, kelle käes ei ole abi, kuna kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Jälle vaim läheb välja. Või jutt on piiblis näiteks üsnagi tuntud, kirikus tuntud jutt, psalm 34.19, Jehova päästab need, kellel on rõhutud vaim. Tema sügavam olemus on rõhutud. On palve seal psalm 51.12, uuenda mu sees Jumal, anna mulle puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. See vaim, mis on inimese sügavam olemus. Samas psalm 19 ütleb, Jumala meelepärased ohvid on murtud vaim. Rõhutud ja rusuks pekstud südant ei laida Jumal. See on Jumala ees teatud hoiak, mis on sügavam kui lihtsalt emotsionaalne.
Kindlasti on sellised olukordi, kus inimene satub väga rasketesse, tävaratesse olukordadesse. No ma mõtlen, et kas vangilaagrites on inimene oma tugeva vaimu läbi, mida Jumal on tal annud, saanud läbi nendest olukordadest ja ellu jäänud täitsa uskumatutes olukordades. See on ka mingi üleloomulik tugevus.
On küll. Ja kusjuures see ei ole üldse seotud inimese hetke meeleoluga. Hetke meeleolu võib seal olla kõike muud kui rõõmus ja hea seal vangilaagris, kui siin taga kiusatakse, piitsutatakse ja nii edasi ei ole mingit põhjust rõõmustada või lõbutseda. Ja siin tuleb öelda, et see hingepinnal lõbutsemine on näiteks hoopis kergemat kvaliteeti asi kui vaim, mille sügavusest tuleb rõõm välja. Meie teema ilmselt jätkub veel, me ei jõua seda täna isegi lõpuni käsitleda, aga ma usun, et me saime antud niisugused esimesed vihjed selle kohta, et vaim on midagi palju sügavamat ja selle kaudu saab inimene kontakti muus viisil nähtamatu maailmaga. Me peame ilmselt järgmises saates seda teemat jätkama.
Ja nii nagu me ütlesime, on see väga, väga laialdane teema, aga tänane saat oli nagu sissejuhatus sellele teemale. Et kuulake meid siit. Saatesarjas Alk tõed ja stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend. Kõike head teile ja Jumal õnnistagu teid kõiki.
Jumal õnnistagu kõiki.